Tisti čas je Jezus rekel množicam: z Božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki vrže seme v zemljo. Spi po noči in bedni po dnevi, seme pa klije in raste, da sam ne ve kako. Zemlja sama od sebe poraja najprej bilko, nato klas in končno žito v klasu. Ko pa sad dozori, hitro zamahne srpom, kaj ti prišla je žetev. Današnji evangelij nam odkriva skrivnostno rast Božjega kraljestva v človeku. Polnosti se je omenjena beseda uresničila v blaženi devici Mariji. Ko je angel Gabriel oznanil besedo, je Marija v veri dala svoj pristanek in sprejela to besedo v svoje srce. Cerkveni očetje pravijo, da je bila ta vesela novica seme Svetega Duha. Zato je Marija spočela od Svetega Duha. To je model, kako lahko človek pride do vere. Mi smo mnogokrat prepričani, da se do vere pride z učenjem ali razmišljanjem. Sveti Pavel pa pravi: ker pač svet prek modrosti ni spoznal Boga v njegovi modrosti, je Bog po norosti oznanila sklenil rešiti tiste, ki verujejo. Jezus je uporabljal prilike, da bi nam pomagal razumeti skrivnostna dogajanja v naši duši, ki so sicer sama po sebi nevidna, se pa spoznajo po sadovih naših del. Jezus je rekel, da je Božja beseda seme, ki jo sejalec seje. V semenu vesele novice, ki jo je začel sejati sam Jezus, se je nahajalo Božje kraljestvo. To seme pa ne pada vedno na dobro zemljo. Jezus je razložil, kaj se dogaja s tistim semenom, ki pade na kamen, pot ali trne. Živimo v času, ko vedno bolj čutimo razkristjanjenje, ki se kaže v krizi vere. Gotovo je največji razlog za to krizo prav to, da smo izgubili vero v moč Božje besede. Naši pastoralni napori so še vedno usmerjeni v poučevanje, naše oznanjevanje pa pripovedovanje lepih, včasih pobožnih, včasih pa visokoletečih misli. Papež Benedikt XVI. V svoji knjigi Uvod v krščanstvo zelo jasno poudarja: v obrazcu vere se vidi, da je vera sad poslušanja. Jasno je treba videti temeljno razliko med vero in filozofijo. Pri veri ima vedno beseda mesto pred mislijo, pri filozofiji pa misel pred besedo. Tako je filozofija odsev človekove misli, ki na to išče svoj izraz v besedi. Z vero pa je popolnoma drugače. Ta se približa človeku od zunaj in ni produkt človekove misli. Katekizem nas uči, da je vera nadnaravna krepost, ki nam je kakor upanje in ljubezen darovana od zgoraj. Vera je na začetku kakor gorčično zrno, smo slišali v drugem delu današnjega evangelija, ki pade v zemljo. Vera je torej sad oznanjevanja. In kaj je točno predmet oznanjevanja? V Jezusovem oznanjevanju je bilo bistvo oznanila v besedah: približalo se vam je nebeško kraljestvo. Kaj pa je bila vsebina oznanjevanja apostolov? Odgovor je Božje delo, ki se je pokazalo v Jezusu iz Nazareta. To je res, pa vendar obstaja nekaj še bolj bistvenega, kar predstavlja jedro, iz katerega klije vse drugo. Je kakor lemež, kakor ostrina pred plugom, ki odpira zemljo in omogoča, da plug zareže brazdo in zrahla zemljo. To bistveno jedro je vzklik: Jezus je Gospod. Vzklik oznanjen in sprejet v osuplosti vere v samem dejanju rojevanja. Skrivnost te besede je tako velika, da nihče ne more reči: Jezus je Gospod, razen v Svetem Duhu. Sama beseda omogoča vstop v odrešenje tistemu, ki veruje v njeno oživljajočo moč. Kajti, če bo svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen. Kakor vodni razor, ki nastaja za ladjo, bi rekel Charles Peggy, in se počasi razširja in potem izgine, vendar začenja s točke, na kateri stoji ladja, tako se razširja oznanjevanje cerkve, ki potem gradi neizmerno zgradbo nauka, ki ima svoj začetek v točki, ki se imenuje kerigma. Jezus je Gospod. To, kar so v Jezusovem oznanjevanju pomenile besede, prišlo je Božje kraljestvo, v oznanjevanju apostolov pomeni vzklik, Jezus je Gospod. Jasno lahko vidimo odlično povezavo med Jezusom, ki oznanja, in oznanjenim Jezusom, kajti reči, Jezus je Gospod pomeni isto, kot reči, v Jezusu križanem in od mrtvih vstalem se je končno uresničilo kraljestvo in gospodstvo Boga na zemlji. Po binkoštnem prazniku ne gredo apostoli po svetu, da bi preprosto samo ponavljali besede, Jezus je Gospod. Ko so se našli v določenem okolju, v katerem so morali prvič oznaniti veselo novico, so šli vedno v srce evangelskega oznanila in oznanili dve dejstvi. Jezus je umrl in Jezus je vstal. Umrl je za naše grehe in vstal za naše opravičenje. Oznanilo Jezus je Gospod ni nič drugega kakor spoznanje, včasih bolj, včasih manj razločno, vendar vedno živo in govori o zgodovini, ki povzema dogodek smrti in vstajenja Jezusa, ga udejanja v naš čas in dela učinkovitega v tistem, ki ga posluša. Tisti, ki sprejme veselo oznanilo Evangelija, vzpostavlja neke vrste edinost s Kristusovo zgodovino prek podobe, besede, partikola, podobno kakor se ta edinost s Kristusom uresničuje prek podobe evharističnega kruha. Priti do vere pomeni preprosto odpreti oči za to neizmerno resničnost. Ko se Tertulijan spominja svojega spreobrnenja, to opisuje kakor zapuščanje ogromnega temnega prostora nevednosti, da bi vstopil v svetlobo resnice. Kakor da bi vstopil v nov svet. Prvo pismo apostola Petra pravi, da bi oznanjali odlike tistega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč. Kristjan je človek, ki se je osebno srečal s Kristusom in se nepreklicno odločil družiti z njim. Kdor se druži s Kristusom, z njim postaja en duh, pravi apostol. Družiti se s Kristusom pa pomeni biti vzidan kot živi kamen v duhovno zgradbo, ki je cerkev. Tako seme, ki je bilo svetim krstom položeno v našo dušo, preko poslušanja Božje besede in zakramentov dobiva hrano, da lahko klije in raste, mnogokrat sami ne vemo kako. Iz semena najprej zraste bilka, nato klas in končno žito v klasu. To je proces, ki traja celo naše življenje, zato nas je sveti Pavel opozoril v drugem berilu, bratje in sestre. Vedno smo pogumni. Čeprav vemo, da smo z doma in daleč od Gospoda, dokler smo doma v tem telesu, sej hodimo v veri in ne v gledanju. Šele ko bo sad naše vere dozorel, bo Gospod hitro zamahnil srpom in nas požel, da bi v novem življenju ne živeli več v veri, ampak v gledanju.